Začínají příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Vyprávíme osudy, na které se zapomnělo, nebo se mělo zapomenout. I české dějiny mají své hrdiny a zbabělce, temná období i chvíle velkých činů.
Na konci 30leté války v roce 1648 malá skupinka švédských vojáků, vlastně nevíme proč, možná se jim prostě v Čechách líbilo, se odtrhla od vojska a zůstala v zemích koruny české. Zmocnili se nedaleko Jičína hradu Kost. V kraji hospodařili sedláci a nejeden z nich patřil mezi české bratry, tedy protestanty, a tudíž byli spojenci se Švédy. Schwarzenbergovi, kterému hrad patřil, se švédské chování pochopitelně nelíbilo a vyslal vojsko, které mělo nezvané hosty vyhnat, ale přitom hrad nepoškodit. Vojsko kopec obklíčilo a Švédy chtělo donutit vzdát se hladovněním. Sedláci však tajnou chodbou obyvatele hradu zásobovali. A tak Schwarzenbergovo vojsko nepochodilo. Švédové ještě chvíli na hradu zůstali a pak se rozptýlili mezi obyvatelstvo. Našli si dívky žijící na statcích v okolních vesnicích. Jeden z nich se zamiloval do krásné židovky. Vychovával své syny k vojenskému řemeslu a to se v této rodině dědilo z generace na generaci. Až do chvíle, kdy se jeden z potomků svojí statečností a vojenským umem vyznamenal ve válce proti Prusům v polovině 19. století. Čekali ho všemožné odměny a pocty. Zbohatl a své potomky už od vojenství, tak říkajíc, držel dál, vedl je k hospodaření, řemeslu a obchodování. Každý z jeho synů a dcer musel do školy. Rodina koupila domy v Trutnově, založili hospodu, školu a stali se váženými občany města. Náboženství se v rodině proměňovalo. Někdo se držel protestantství, jiný navštěvoval katolické kostely nebo synagogy. Proč začínáme dnešní příběh tak ze široka? Je to nejen proto, že se do této česko-německo-židovsko-švédsko-protestantsko-katolické rodiny vojáků, obchodníků, učitelů narodil roku 1919 dnešní vypravěč Adolf Linka. Někdo by totiž jistě řekl, typický Němec. On se však považuje za typického středoevropana, jak víceméně dokládá jeho rodový příběh. Nicméně pro Čechy je takzvaným sudetským Němcem. Tohoto sudetského Němce Čechoslováci po válce vláčeli ulicemi, zbyli, rozkopali mu varlata, přelámali prsty. Musel dřít v kamenolomu a pak ho uvěznili na 10 let v komunistickém vězení. Jeho příběhem vás od mikrofonu provází Mikuláš Kroupa. Adolf Linka, jak bylo řečeno, se narodil roku 1919 v severočeském Trutnově, kde před válkou žilo obyvatelstvo vesměs, hovořící hlavně německým jazykem.
My jsme měli domy a tam vlastně bydleli samé pak nějaké Češi. Ani dědu stran oce, ani matku já jsem nepoznal. Ty zemřeli dřív, než jsem se já narodil. Ale našel jsem na půdě zvláštní dopisy. České dopisy psaným německým písmenem, ale staroněmeckým písmenem, jo? Můj děd byl Němec. Neexistovala žádná taková nenávist. Ten můj děd si založil tkalcovnu. Ta továrna byla spíš jako zámek. Věž na jedné straně budova továrna, věž na druhé straně. Ale ty první tkací stroje, aby se dalo na nich pracovat, byly umístěni ve stodole, se říkalo. Tam se začalo tkát mechanickými stavy.
Jako malé dítě trávil hodně času v textilní továrně, kterou jeho rodina vlastnila. Pamatuje si, že hodně rámusila. Mechanické stroje skřípaly a bouchaly a Adolf Linka už jako kluk přemýšlel, jak to vymyslet, aby rámus přestal a stroje byly rychlejší a kvalitnější. Jeho zájem o techniku, matematiku, fyziku ho přivedl na Vysokou školu textilní technologie v Brně. To už ale začala druhá světová válka. Nacisté nejdříve odtrhli Sudety a pak obsadili Československo a zaútočili na Polsko. V té době Linka skládal státní zkoušku a absolvoval s vyznamenáním, což mu otevřelo možnosti dalšího studia, ale také oddálilo službu v německé armádě, která na něj, co by na Němce s říšským státním občanstvím, čekala. Nakonec povinně narukoval v roce 1941. Stalo se, že byl někde sestřelen japonský letoun. V novinách pak psali, že v něm technici objevili nový kompas s novým silnějším magnetem.
Japonci přišli na něco docela nového. A sice magnet 40x silnější než normální. A to se používalo k letectvu pro dálkový kompas.
Japonský magnet vnukl Tkalcovskému synkovi skvělý nápad. Linka si vzpomněl na rodinnou továrnu.
A ten strašný hluk, to byl hrozný. No tak si mohl co udělat, aby se to dalo změnit. No tím, že to bouchání a to všechno přestalo a že by se tkalo kolem dokola. A teď tyhle magnety, já sakra, to je ono. Tak jsem si vymýšlel řešení kruhového stavu. Dostal jsem se na potenský úřad a tam mě neřekl, jo, podat můžete, ale na tom pracovalo, ale bude po válce.
Adolf Linka vymyslel vynález, který se měl stát jeho životním osudem. Kruhový tkalcovský stav. Na patentním úřadě se podivovali, jak může někdo v době války vymýšlet nějaké šicí stroje či co, místo aby vyvíjel nové zbraně. Linka byl vojákem Wehrmachtu. Neměl na výběr. Dostal povolávací rozkaz, který musel poslechnout. Možná i proto, aby na válku zapomněl, na hrozící frontu, nebezpečí a násilí. Věnoval se ve chvílích kasárenského volna kreslením plánu na tkalcovský stroj. Na patentním úřadu tedy registrovali nápad na jakousi magnetickou turbínu, která umožňovala tkát látky do kruhu, tedy rychleji a tišeji. Když mu na úřadě řekli, že na to není nikdo v době války zvědavý, naštvaně se vrátil na útvar k vojenské službě u Ingenieurkorps der Luftwaffe v pražských Kbelích. Jednalo se o zvláštní technický útvar pro německé inženýry. Když se totiž objevil třeba americký přístroj, vědci ho rozmontovali a zjistili, co všechno umí a jak by se dal využít. Linka se podílel na jakémsi výzkumu kolem pohonných hmot. Vyvíjel snad nový motor. Při této službě se Linka dostal do největšího skladu pohonných látek v nacistickém Německu, v Preussisch-Oldendortu, nedaleko holandských hranic. Jednalo se o jedno z nejutajovanějších míst v celém Německu.
Malá, nenápadná vesnička, kopečky lesnaté tam byly, ale ty kopečky byly dutý. A v tom byly obrovské cisterny. Já tam měl ten motor, který jsem měl vyzkoušet, třeba vylepšit, jo, a ty chemice tam taky pracovali.
Motor Linka nevynalezl, ale přihodilo se něco nečekaného. Někdo na patentním úřadu si všiml, že jeho původní nápad na tkalcovský turbínový kruh by mohl být zajímavý a výdělečný. Urychlil by například výrobu uniforem a Linkův nápad poslal do Berlína. A tak Linkovi přišlo předvolání na říšské ministerstvo vyzbrojování a válečného průmyslu, kterému vládl Albert Speer, Hitlerův oblíbenec. Linku předvolali před komisi.
A najednou přišel jeden pán a ukázalo se, že to je veliký, vysoký činitel z patentního úřadu. Pak přišel ještě dva pánové, jeden profesor a jeden, ten byl nejvyšším hospodářským mocipánem v Čechách. Tak oni měli doklady sebou a teď se mě tali, jak jsem si to vlastně představil a tak dále. A jsem jim to vysvětlil, jak si to myslím a to. A oni se usnesli, jo, že bych byl schopen to udělat.
Adolfu Linkovi sdělili, že jeho přístroj by je zajímal a že jestli bude nakonec na frontě o jednoho vojáka méně, nic se nestane. Ale přijít o vědce někde na frontě by mohlo být pro nacistické Německo bolestivou ztrátou. Od října roku 1943 se začal věnovat tkací turbíně, nazvané Linka Weep Turbíne. Za rok byl skoro hotov, jenomže všechno kolem něj bylo, jak by se řeklo, v pohybu. Němci prohrávali všude po světě.
Posloucháte příběhy 20. století.
Adolf Linka válku sice sledoval, ale soustředěn byl především na svoji vědeckou práci. Jednoho dne kráčí přes brněnské nádraží, jako každý den ráno, do práce. A najednou zaslechne letouny. Je duben roku 1945. Spojenci bombardují město. Adolf Linka vidí umírat nevinné lidi.
Letadla bombardovali, chtěli bombardovat nádraží a ve skutečnosti vedle nádraží byl park, tam byly ženy s kočárkami a tak. A bylo dost mrtvých. Netrefili je nádraží, ale i ten park. Tam byly samé české matky s dětma a byly to ruské letadla. Tak a denátor jsem dostal příkaz a hlásit se v Norimberku na Vysoké technické škole, kde ode mě už vědí prý.
Druhý den vyráží Adolf Linka do Norimberka a dlouhá cesta vlakem vede přes Hradec Králové, tedy kousek od jeho rodiště. Trutnova. Linka neodolal pokušení a řekl si, že musí domů, aspoň na chvilku, vidět rodiče.
Měl jsem sebou to nejnutnější, měl jsem sebou aktovku, nějaké papíry a když jsem se dostal skutečně, to nebylo tak jednoduché, když jsem se dostal tak do Trutnova, tak tam byla policejní stráž, číhali na nějaké snad vojáci, které chtěli nic jiného než domů, protože fronta byla už zrušená, že jo. Na plakátě na nádraží velkým písmena stalo na tom poproveno ze zlosti národa. No, tak skutečně se stalo, že se objevil nějaký voják a v Trutnově byl pak ještě zastřelen mladý člověk, který nikdo už neměl. To bylo 10. dubna.
Byl konec války a Linka se radoval jako ostatní lidé.
Uvádíme v tento památný den největší proroctví o věčném životě českého národa. Mou vlast, drahý a milovaný výtvor Bedřicha Smetany. Slyšte toto vroucí poselství národní budoucnosti a uvědomte si, že prvními akordy vyšel.
Sovětští vojáci osvobodili nuceně nasazené v místních fabrikách. Mnohé z polských žen přitom znásilnili. Přesto Linka tvrdí, že vojáci Rudé armády, které viděl, se chovali, jak říká, částečně slušně, zejména ve srovnání s Čechy. Má k tomuto tvrzení důvod. Ruský voják zachránil jeho otce před lynčem a možná před smrtí, když na něj zaútočili Češi.
Ale v Trutnově byli Rusové. Oni se potěšili, že tam byl pivovar, osvobodili nějaké ženy z Polska, Židé a tak dále, kteří byli v některých továrnách. To nejhorší bylo, že tyto ubohé ženy pak byly ještě znásilňované. Ale v celkem Rusové se chovali částečně slušně. Ale stalo se, že jednoho dne přišli Češi z Úpice a tak dále, krátce a dobře ta lůza. A tato lůza, to byla ty první, kteří se přišli, že jo, do města rabovat, vraždit, získat majetek. Můj otec byl takovými kluci, kteří najednou měli zbraně, dali mu smeták, hulákali a tak. A najednou přišel Rus. Jakomu hodnost, to já nevím. Ten najednou bral mému otci Kostě a křičel na ty leci, které tak hulákali, jo, celka tak vyhnal je, jo, a kázal otci, aby zašel domů.
Jeho otec se schoval. Německá rodina byla vystavena prudké odvetné nenávisti Čechů. Ve městě pochodovali zástupy militaristů, někdo v uniformě, všichni na rukávech s červenou nášivkou RG, revoluční garda. Linkovi s hrůzou sledovali, že i jejich sousedé z jejich domu kráčí městem. 20. května 1945 tito revolucionáři vtrhli k Linkům, Adolfa označili za fanatického nacistu, podporovatele Hitlera, zajali ho a internovali v táboře nedaleko města. Většinu zdejších vězňů tvořili starší lidé. Mladí vojáci se ještě nevrátili z fronty, z amerických, francouzských táborů nebo sovětských gulagů.
Já byl doma, jsem byl zajatel jako válečný zajatec. Po válce jsem se dostal od koncentračního tábora, no tak jsme nakonec končili v Jičíně, u školy, byl školní důr. Museli se nastoupit a čekali nás sedláci a mohli si vybrat, koho chtěli. No, to byli sami starší a já jako nejmladší ze všech jsem získal pozornost jednoho, aby překvapen, že jako jediný ze všech mluvím česky. Tak jsem se dostal k němu a pracoval jsem u něj jako pacholek.
Adolf Linka pracoval u českého sedláka několik měsíců. Hospodář ani jeho další námezníci netušili, kdo Adolf Linka skutečně je, co má za sebou, jaký vynález nosí v hlavě. 28. září 1945, necelý půl roku po válce, si pro něj na statek, kde otrocky jako válečný zajatec dřel na polích, pro něj přišli z Národního výboru. Dozvěděli se, že má i pro Čechy zvláštní cenu.
To by zrovna svatý Václav. Tak přišel policajt, tady prý je nějaký inženýr Linka. Co inženýr? To tady žádnýho nemáme. Ale Linka, no jo, to. No tak to musí být on. Tak mě odved na Národní výbor v Trutnově. A to ještě nevládli komunisté, byli tam jiné. A ať si pořádně obleču. A dostal jsem povolání do Prahy, tam tomu doktoru Těminovi. A ten mě říkal, podívejte se, to je úžasně zajímavé, co tu máte, ale co chcete s ním teď dělat v Německu. Tam je sama troska a popel. Tady máme všechno, co potřebujete. Dáme vám všechno, co jen chcete. To je úžasný.
Doktor Tomáš Těmín pocházel z českého šlechtického rodu a po válce krátce působil jako náměstek ministra průmyslu. Jeho podřízení zjistili, že Linka pracovala za války na sestrojení tkací turbíny, ale není hotová a teď chybí hlavní mozek celého podniku, právě Adolf Linka. A tak mu komunisté nabídli to samé, co nacisté. Výzkumný ústav a tým spolupracovníků. Linka se opět pustil do práce na své magnetické turbíně.
Posloucháte příběhy 20. století.
Co bylo zatím s jeho rodiči? Otcům Němců se jich nakonec netýkal. Byli tak říkajíc vyňati z opatření. Směli zůstat v Československu, i když jejich majetek revoluční, nebo někdo jim přezdívá rabovací gardy, totálně rozkradli. Linka dostal budovu, laboratoř v Úpici, nedaleko jejich domova, kde mohl pracovat. K dispozici měl zámečníky i sekretářku, vše, co mu náměstek ministra průmyslu Těmín slíbil. Linka se, jak se to sem tam stává, zamiloval do své asistentky, kterou pojal za svoji manželku. Komplikovaný stroj, na kterém pracoval, měl propojit řadu nejmodernějších funkcí tkalcovny, takže vývoj trval měsíce a stále nebyl prototyp hotový. Opět do jeho práce vstoupily dějiny. Tentokrát nikoliv světová válka, revoluční gardy, ale bolševická revoluce. Českoslovenští komunističtí pučisté. Na Adolfa Linku, vynálezce a jediného skutečného autora turbíny a ředitele celého výzkumného ústavu, nasadili tajné agenty. To by bylo, kdyby se Němec proslavil vynálezem za československé dělnické peníze, tvrdili za zavřenými dveřmi kanceláří všemožných úřadů, včetně STB. Tajní policisté připravovali jeho zatčení, samozřejmě až dokončí svoji výzkumnou práci.
Dostal jsem taky jednoho českého technika a ten technik mě donášel, co se tak děje, ze svatý prohlásil. To by bylo ještě dobře, aby za české peníze se stal Němec slavným. Mluvilo se otevřeně o tom, že začen byl to zlé.
Komunisté zřídili textilní výzkumný ústav v Liberci a někdy roku 1951 dostal Linka příkaz přestěhovat se tam. Mezi jeho kolegy, českými výzkumníky, se objevil i vynálezce Vladimír Svatý. I jeho osud je výjimečný a vlastně v lecčems podobný. Vladimír Svatý se narodil v Roztokách u Jílemnice na Semilsku, kde i jeho rodina, jako Linkova, vlastnila malou tkalcovnu. Na konci války začal Svatý pracovat na svém vynálezu. Napadlo ho, že by pohon na svém tkalcovském stroji mohly zajišťovat vzduchové trysky. V roce 1947 svůj nápad patentoval. Později proud vzduchu nahradil vodou. Vynález vodního tryskového stavu byl patentován v roce 1951. Sériová výroba hydraulických tryskových stavů začala v roce 1956. Ještě předtím ale prošel estébáckým martýriem. Byl zatčen v roce 1948, 4 měsíce vyšetřován, mimo jiné kvůli svému vynálezu. Rodinnou továrničku mu zatím znárodnili. Krátce po propuštění Svatý nastoupil do ústavu a pracoval na svém tkalcovském hydraulickém stroji. Linka se se Svatým tedy potkal ve výzkumném ústavu v Liberci. Linka se ve svém vyprávění o Svatém na několika místech zmiňuje, v negativním slova smyslu. Dokonce říká, že Svatý byl jeho stělesněný strašný osud. Co k tomu dodat? Těžko zjistit, co přesně mezi těmito vynálezci bylo. Nejspíš mezi nimi panovala, pochopitelně, vědecká rivalita. Asi i nekolegiálnost. Aspoň to tak Linka popisuje. Říká, že se mu doneslo od českých kolegů z dílny, že se Svatý o něm před někým zmiňoval. Že jako Němec ukradne české vynálezy a uteče s nimi do západního Německa. A že má obavy, že i jeho vynálezy odcizí. Aspoň tak se to tedy Klinkovi doneslo. Nutno dodat, že prostě nevíme, jak to ve skutečnosti bylo a může se jednat jen o čisté domněnky pana Linky. I Svatý to totiž neměl nějak jednoduché. Na podzim roku 1951 Svatého znovu zatkli a propustili až ke konci roku 1952. Státní bezpečnost prostě v ústavu šířila strach. Když později, jak uslyšíte, Linku vyšetřovali, nutili ho, aby své kolegy udal, což odmítl. Vraťme se do doby, kdy Linka i Svatý pracovali v ústavu na svých tkalcovských strojích. Linka konečně po mnoha měsících dokončil práci na turbíně, prototyp byl téměř hotový, plány a výkresy dokončené. Linka samozřejmě už dávno nebyl ředitelem, pracoval s ostatními v dílně. Zatím se svojí ženou odstěhoval do Liberce, do malého bytu a do ústavu dojížděl. Jeho žena otěhotněla. Prvního května 1952 Linka, jako každý z podniku, vyrazil si s tou nechutí na oslavu 1. máje, svátku práce, na Liberecké náměstí. Pamatuje si, že začalo chumelit a sníh zasypával rozkvetlé stromy. Doma ještě nebylo všechno zařízené a tak se z průvodu vytratil. Doma ovšem čekala vyděšená manželka. Zatímco mával praporky na soudruhy, navštívila ho STB. A nechala mu vzkaz, že má zákaz vstupu do ústavu. Už nikdy nemá vstoupit do dílny. V dopise stálo, že byl přidělen jako dělník do 10 kilometrů vzdáleného kamenolomu. Linka nechápal, co se děje, ale státní bezpečnosti se jaksi neodporuje, zvláště máte-li doma těhotnou ženu, kterou milujete a rozhodně opustit nechcete. Takže poslušně druhý den velmi brzo ráno vyrazil do své nové práce. V kamenolomu se připravovali na monstrózní bolševickou akci. Vyzáblý kolohnát, jaksi nepříliš svalovitý Linka, se měl chopit palice a vrtáku a jít na obrovskou skálu vytloukat vrstvy horniny.
Jsem se hlásil v kamenolomu. A tam mě přivítal vedoucí vysoký člověk, takový, který byl velitelem. A v tom kameronu se vyjádřilo obrovské kvádry veliké pro Stalinův pomník v Praze. A on říkal, tak vy jste tady mě přidělen a vy jste inženýr? Ano. No poslíšte, ale já tady mám údržbáře, který je alkoholik, který je pořád ořáje s tím, to nejde. Mohl vy byste něco udělat? No samozřejmě, že mohu. Tak jsem tam měl starý soustruha nějaké zařízení, nasvážení a tak, a najednou jsem se stal údržbářem.
Linka se stal oblíbencem u místních kameníků. Udělal totiž pár neuvěřitelných kousků. První z nich byl ten, že vymyslel nové vrtáky. Kameníci rozvrtávali skálu a železné závitové tyče se jim lámaly, což nejednoho z nich zmrzačilo. Linka sednul a chvíli něco kreslil na papír, pak to zanesl do dílen a zanedlouho kameníkům dal do ruky vrták s kuželovým závitem a novou korunku, která se prostě nelámala. Potruhé se porouchal zvedák, obrovský stroj na zvedání kvádrů. Kameníci se schromáždili na úpatí skály a hleděli na zaseknutý stroj, který hrozil, že spadne a někoho zabije. Linka jako místní údržbář si vzal lano, zajistil se a vylezl nahoru. Pamatuje si, jak hleděl do obrovské hloubky a lidé se mu z té výšky proměnili v hemžící mravence. Zvedák Linka jen s nejjednoduššími nástroji opravil. Kameníci tleskali a provolávali Linkovi slávu. Těmito zlepšováky se mimochodem kamenolom proslavil po celé republice v kamenickém a hornickém oboru. Linkovi vrtáky prohlásili za vynikající vynález a jeřáby na všech kamenolomech upravili, jak jim doporučil Linka, který obdržel vyznamenání jako nejlepší pracovník v severočeském průmyslu kamenem. Na podzim roku 1952 ho zčista jasna zatkla státní bezpečnost. Vůbec netušil proč. Zacházeli s ním neuvěřitelně surově. Doslova ho dokopali do budovy vazební věznice, kde ho zamkli ve sklepní izolaci. Linka ji nazývá kopkou.
Plechové dveře, byla malá kopka, tam jsem byl zastrčen, tam jsem byl nějaký den, pak jsem se dostal k výslechu. Vy všechno na vás víme, nemá to žádný smysl, co zapřít, ale my chceme to slyšet od vás. A nakonec jsem měl vymyšlené věci, podepsat, obvinit jiné lidé, které jsem skoro ani neznal, a že chtěli věc dostat do Německa prý, a že to, co jsem se dověděl o té práci, co svatý udělal, že o tom prý taky co vím a že by i to prozradil a tak dále. Začalo to tím, my víme, vy jste typický kapitalista a tak dále a to. A kdyby bylo ve vaše moci, to byste nejraději bombardoval Prahu a strašně nesmysly. Já jsem byl přivázán k židli a jsem nechtěl podepsat, tak zavolal nějakýho. To byl malý blondáček, tento vedl. Ten mě tloukl, že jsem se v celkem pak upadl a když jsem ležel na zemi, tak do mě kop. Pochopil ten je do varlat. A tak jsem byl bezvědomý. Když jsem přišel k vědomí, jsem zase byl v té malé kopce a strašně bolesti. Jo.
Pohledný blondáček Adolfa Linku svázal, tloukl, kopal do varlat a vyhrožoval, že ho zabije. A bude za to dokonce pochválen, zprovodí ze světa dalšího nacistu. Zbytý, zmrzačený Linka se z mrákot probouzel opět ve své kopce. Státní bezpečnost měla připravený proces, ve kterém Linka figuroval jako západní agent, který chtěl lidově demokratický vynález, tkací turbínu a další objevy československých dělníků odcizit, ilegálně přejít hranici a vynález předat imperialistům v západním Německu. Jenomže tento konstrukt, jak estébákům pomalu docházelo, neměl šanci na úspěch, pakliže se vězeň sám nepřizná. Linka nebyl dopaden na hranicích, měl vyznamenání z kamenolomu a doma těhotnou ženu. Museli tedy z Linky dostat přiznání a k tomu se jaksi neměl. Začali ho tedy týrat hladem a nespaním.
Tak máte na vybranou. Ještě nepochopíte, že vaše zapírání nemá žádný smysl. Nedostanete jídlo a až budete mít hlad, přihlaste se. Já jsem se nepřihlásil. Ušli, já nevím, jaká doba. ta kopka byla v zimě. V zimě to bylo. Na stěně byl led. Musel jsem spát na slamníku. Svítila silná žárovka. A muselo se ležet na zádech. A nesmělo se, ruce musely být venku. Když člověk se trošku hodnul, hned zas bouchal na dveře, že jo. A když člověk byl tak už unavený a už to ani nevníval, tak jsem dostal vodou.
Polévání studenou vodou v mrazech, brutální fyzické násilí při výsleších, nespaní, celkové naprosté vyčerpání organismu způsobilo, že Linka umíral.
Kůže byla žlutá, kosta kůže jen, a když nakonec mě zas táhli nahoru k výslechu, jako nohy byly tak těžké, že jsem ji nemohl zvedat.
Když ho táhli přes schody do vyšetřovny, blondáček častovala Linku prohlášeními, že je specialista na nácky a že jejich tvrdost zlomí. Jenomže Linka už nebyl téměř schopen výpovědi. Tak se ho rozhodli nechat chvíli na pokoji a nasadit na něj agenty do cely. Odvezli ho do státní věznice v Liberci na hromadnou celu. Ostatní vězně stav nově příchozího dosti vyděsil.
Slyšel jsem, jak některé říkali, bože můj, to je mrtvola. Mezi těmi byl jeden, jak se ukázal, lékař. Ze jsem jim pocházel. A ten tloukal na dveře a bachař, tak co je, tady je člověk v umírání. Tam byl přivolen nějaký lékař, ten se na mě koukal a tak jsem se dostal do nemocnice v Liberci. Tam bylo speciální oddělení.
V nemocnici umírajícího vězně uložili na lůžko a vedle ležel pacient se štítkem na posteli se jménem Winkler. Každý den Linkovi nosil na nemocniční vězeňské oddělení jídlo prý velmi slušný vězeň, který se jednou k Linkovi přiklonil a varoval ho, aby si na Winklera dal pozor.
Dej si pozor, to není žádný Winkler, ten se jmenuje Ponocný a zavraždí mladou dívku. Dej si pozor. Zas přišla zima, přišel jeden starší pán, on se představil, že je doktor Pížl z Prahy. Dověděl jsem, že byl odsouzen za nepovolené potraty. A on je tež, že si mám dát pozor. A on je tajně přinesl jsem tam cukr a trošku tuku a tak dále. To všechno tajně mi přištečel. No, tak jsem zase přišel k sobě.
Winkler alias Ponocný prý hovořil dokonalou němčinou. Linka tušil, že je na něj nastrčený jako estebácký agent, takže s ním za celé týdny nepromluvil ani slovo. Ponocný prý byl sem tam povolán k výslechům, pak se zase vrátil a nic víc se nedělo. Přišla zima roku 1953. V létě následujícího roku se Linka dostal z nejhoršího. Přemístili ho zpátky do liberecké státní věznice a na celu mu dali opět Winklera. V červnu 1955, tedy po více než 3 letech od zatčení, se Linka ocitl u soudu, kde na něj čekal jeho otec.
No a chodba na konec chodby. Můj otec, sakra, a on chtěl ke mně a oni mu to nedovolili. A já musel do boční nějaké dveře, tam byl soudní síň a v té soudní síni soudce, přísedící a já předu. Jinak žádná osoba, vyloučení veřejnosti.
Státní bezpečnost už měla připravený náhradní obvinění, které na Linku vykonstruovala. Hlavního zločinu se neměl dopustit tím, že by možná chtěl utéct za hranice, ale že na svém lidově demokratickém vynálezu tkací magnetické kruhové turbíně pracoval schválně příliš dlouho. Rozsudek zazněl přesně těmito slovy, citujeme z archivních materiálů. Krajský soud v Liberci uznal po hlavním líčení takto právem. Obviněný Adolf Linka je vinen, že do roku 1952 v Liberci a jinde úmyslně ve výzkumném ústavu brzdil práce na zhotovení prototypu tkacího stavu, nezhotovoval zápisy o postupu, neplánoval postup práce a objednávání potřebného materiálu, vykazoval a vyplácel jako zaměstnance osoby, které na tomto díle zaměstnány nebyly, a tak neplnil a porušil povinnosti svého povolání v úmyslu způsobit vážnou poruchu v činnosti veřejného podniku. Tím spáchal trestný čin sabotáže. Odsuzuje se k trestu odnětí svobody na 6 roků a k propadnutí celého jmění.
Přiznal to se vinným. Já jsem říkal nikoho, já jsem úplně nevinný. To vejce, výberce, co vám to ukážeme. My máme na vás svědka. A najdou přivádějí toho vraha. A jak sice, to přeč je vrah pravým jménem Ponocný. Z toho nestvůru jsem ani slovo nikdy nepromluvil. Teď ten soudce. Člověk se může ve slabé chvíli zapomenout. Ale vy, jako zarytej nepřítel řízení, vy jste daleko horším.
Po soudu Adolfa Linku umístili do pražské věznice na Pankráci, kde si poprvé uvědomil, že o něm někdo záměrně šíří legendu, že byl odsouzen podle retribučních zákonů jako nacista. Když se ocitl na cele se 4 vězni, jednalo se o bývalé vojáky z druhé světové války, o veterány, které po válce komunisté odsoudili jako nepohodlné potenciální hrozby. Tak právě tito se na Linku obořili, že za všechno můžou Němci a že měl zemřít za války a že se nakonec o to budou muset postarat tady. Paradoxně se ho zastal jakýsi slovenský komunista odsouzený v procesech se Slánským. Jmenoval se Kalina, Žid, který přežil holokaust a po válce se dostal do vysokého postavení v UVKSČ. S ním se Linka nakonec velmi zpřátelil. Nikoliv na dlouho. Z Pankráce ho odvezli do Jáchymovských dolů, potom na Příbramsko. Nejprve v dolech Fáral, když se však zjistilo, že je inženýr, opět se stal údržbářem, což mělo výhodu, že měl po táboře relativně volný pohyb.
Posloucháte příběhy 20. století.
Na Příbramských dolech se stal smrtelný úraz, při kterém zahynul vězeň Šramel, původem Němec. Za velmi podivných okolností jej zabil vozík, který vyskočil z kolejí. Linkovi došlo, že to nejspíš náhoda nebyla a někdo to nastražil. V lágrech se o Linkovi šuškalo to, co na Pankráci, že je retribuční, tedy kolaborant nebo přímo nacista. To, že ho odsoudili podle úplně jiného paragrafu, nikoho nezajímalo. Linka se začal bát o život a měl k tomu dobré důvody. Některý ze slušných vězňů mu nenápadně sdělil, že se komando vězňů složených z údajných českých vlastenců chystá právě na něj.
A to není bachaři. Ty, co to spáchali, to byli Češi, odsouzeni za to, že byli to Benešovci. Každýho Němec Moděla, to byl jejím hlasem. A pro komunismus nebyli, tak byli začeni za to. A ty tam řádili. To bylo zlé.
Adolf Linka věděl, že je sám a že se neubrání. Že ho zabijí tak, aby to vypadalo jako nehoda. Jednoho dne pomáhal v dole na Nové Ražbě. Naložil do kolečka cihly. Najednou těsně vedle něj dopadla cihla padající ze šachty. Linka měl obrovské štěstí. Atentátníci ho nezabili, jen mu rozdrtili prsty. Doživotně zmrzačeného ho už nechali na pokoji. Linka si odseděl 6 let a psal se rok 1960. Měl být tedy konečně propuštěn na svobodu. Navíc vše podtrhla i velká květnová amnestie politických vězňů. Linka byl jako ostatní vězni vyzván, aby se připravil na propuštění.
Přišel den svobody. Jdu dolů vyfasovat moje civilní šaty a říkal, to je omyl. Já jdu domů. Já nejsem nový příběh. To není možný, zavolal. Ne, to jste vy. Vy jste znovu začen. Jak to? Já jsem myslel, že se zbavím. Věděl jsem, že manželka mě bude čekat před vratama. A to. A já najednou znovu začen. mě to hlavě brnělo, já myslel, že se zblázním. Měl jsem divoké sny a tak dále, hrozně to mě. A bylo mě sděleno, že převýchova nedostatečně splnila svůj účel a že jsem odsouzen na další 2 roky vězení. Tak jsem se dostal do Kartous.
Asi nelze popsat, jak se pan Linka cítil. Venku na něj čekala žena s malým 6letým dítětem, které prakticky neviděl. Komunisté Linku prostě propustit nehodlali. Byl to Němec a jistě by chtěl utéci. Navíc to byl vědec, který měl v hlavě plány na mnoho zajímavých vynálezů. Na tomto politickém vězni se komunisté dopustili obrovského bezpráví a nikdo se na obranu tohoto sudeckého Němce nepostavil. Linka se cítil sám, zoufalý a bez naděje. V Kartouzích se ocitl na cele s odsouzenými kněžími, které režim taktéž na amnestii nepustil. Spolu s nimi brousil sklo a mezi nimi našel víru a naději, že i přes všechnu nespravedlnost má život nesmírnou hodnotu a vše utrpení lze vzít jako zkoušku, která člověku dá sílu a naději. Linku pustili za 2 roky. Na svobodu tedy vyšel po dlouhých 8 letech. Jeho žena s dítětem, ke kterým se celou svojí myslí 8 let upínal, už na něj nečekala. Našel jí doma, ale nejdřív potkal svoji tchýni.
Co ty tady chceš? Pozdě přišla manželka. Jak to je, ty jsi tady? A ve vedlejší menší místnosti byl 30 malý dítě, že to je můj syn. Tak jsem viděl to miminko malé. Jeli jsme do stromovky blízké a tam mě vypravila, že to nemá žádný smysl, že by nechtěla vést dále život jako manželka politického vězně a že chce rozvod.
Adolf Linka prožil další otřes. Všechno, v čem viděl naději, smysl, v jedné větě skončilo. Rozloučili se a Linka rovnou ze stromovky šel pomalu pěšky, noční zasněženou Prahou na hlavní nádraží. Bylo to ve dnech mezi Vánocemi a Silvestrem roku 1962. Říká, že neměl nic, ani zbraň, ani provaz. Myslel na sebevraždu.
Šel jsem na nádraží a čekal jsem na nový rok v čekárně, až je vlak směrem Hradec Králové a Trutnov. Já jsem byl celý zničený. Co mám za život vůbec? Máš smysl? Pekelné řízení nemůže věčně končit. A vydržel jsem to všecko. A teď najednou stejně nic. A kdy to bude končit? Zbran nemám, věc nemám, to jediné, co mám, je třeba nějaké pro vás. Aspoň bych rodičům nebyl na obtíž, co udělat. A během cesty se uvolnilo víc a víc vagon. Nakonec zbyla před Hradcem Královem jedna starší paní s dcerou. A najednou ta stará paní vystoupila. A zůstala jen ta mladá. A ta se na mě koukala a já na ní. A ona říká, a co pak? Ty mě už nepoznáš? Ježíš Mariane, to byla dívka, o kterou jsem se kdysi úžasně moc seznal. A dokonce to byla Němka.
Jmenovala se Alice a znali se dobře, protože do sebe byli kdysi jako děti zamilovaní. Že by osudové setkání, že by se tam někde nahoře nad Linkou smilovali. Možná právě toto byla ona nejtěžší životní zkouška jeho síly.
Jo, on je zasnoubil s nějakým profesorem v Praze, ale ona musí být zavčas zpět. Ona měla u sebe pomaranč. Musím se takového léta, ani jablko léta, jsem nic takového neviděl. A ona mi dala kus. Šli jsme spolu do parku a do příští den, že se uvidíme.
Na rande nepřišla a začala se mu vyhýbat. Linka tomu nerozuměl, ale respektoval to, že se asi rozhodla pro onoho staršího ředitele komunistického podniku, kterému mimochodem dělala sekretářku. Ve skutečnosti to bylo tak, že Alice se svěřila rodičům. Linkova sestřenice, která v jejich rodině vyrůstala jako jeho sestra, těmto aličiným rodičům navykládala, že Adolf je zločinec.
Ona tak vlastně o mě promluvila u jejich rodičů, že jejich rodiče jí zakázali přísně se se mnou setkat. To sestřenice, která jako by sestra v naší rodině vyrůstala.
I přes všechny překážky se nakonec Alice i Adolf sešli. A dlouho to netrvalo, přes nesouhlas rodičů se vzali. Žili spolu až do roku 1995, kdy jeho žena zemřela na rakovinu. Linkovo první manželství bylo rozvedeno. U soudu se mimochodem dozvěděl, že po celou dobu jeho věznění měla jeho žena poměr s někým jiným. V uvolněnějších letech druhé půlky 60. let žádal Adolf úřady, aby mu jako Němci povolili vystěhovat se s rodinou do Německa. Opakovaně mu to zamítli, i přesto, že to povolili jeho rodičům i aliččiným. Nakonec povolení dostal a odjel roku 1965. Na závěr si neodpustím poznámku. Na začátku jsem se zmiňoval, jaké problémy měl se Švédy kníže Schwarzenberg za 30leté války a že se z rodiny jednoho Švéda po tomto dávném konfliktu narodil i pan Linka. Potomek knížecího rodu dnes politik Schwarzenberg prohrál v prezidentské přímé volbě, mimo jiné proto, že otevřel téma sudeckých Němců. A víceméně se jich zastal. Toho mistrně využil rétoricky nadaný Zeman. Možná právě téma sudeckých Němců rozhodlo o prezidentovi. Ať se snažíte, co možná nejdiplomatičtěji hovořit o sudeckých Němcích, popularitu Čechů nezískáte. Obzvlášť, když se zmíníte, že i my jsme se na těchto spoluobčanech dopustili, třeba právě v případě pana Linky, strašné křivdy. Adolf Linka byl vláčen jako zločinec, okraden o svůj vynález a majetek, byl zatčen státní bezpečností, v estébácké kopce mu rozkopali varlata, čeští vlastenci mu v komunistických kriminálech zpřelámali prsty, uráželi ho jako nacistického zločince. Přišel o všechno, o svobodu, domov, rodinu, majetek a nakonec odešel do Německa. Uplynulo mnoho let od těchto událostí. Viníci, kteří Linku mučili, potrestáni nebyli. Mnozí jsou po smrti. Adolf Linka žije. A co je snad povznášející, před pár týdny se vrátil tam, kde to má rád, kde, jak říká, je stále jeho domov, do České republiky, odkud pochází jeho pradávný rod. Milí posluchači, pamatujte na soutěž, která nese jméno našeho pořadu, Příběhy 20. století. Natočte na diktafon, telefon, kameru nebo jiný záznamový přístroj vyprávění někoho, třeba z vašeho okolí, rodičů, prarodičů, sousedů nebo známých. Jejich vyprávění, co a jak prožili za totalitních režimů minulého století, prosíme, zpracujte podle pravidel, která najdete na adrese 3x2tv.příběhy20.století.cz a právě tady i své nahrávky uložte. Soutěží se ve třech kategoriích: děti od 13, studenti od 16 let a dospělí. Historická komise a šéfredaktoři předních médií vyberou z každé kategorie 3 vítěze, které odměníme zajímavými cenami. Nejvyšší je v hodnotě 50 000 korun. Soutěž je prodloužena až do 1. listopadu. Prosíme, přihlaste se na 3x2tv.příběhy20.století.cz. A každý od nás dostane DVD s našimi rozhlasovými dokumenty. Když si nebudete vědět rady, napište na uvedený e-mail na soutěžních stránkách. Také tam najdete termíny, kdy se osobně můžeme potkat. Na těchto setkáních v Brně, Ostravě, Pardubicích, Plzni a Praze vám ukážeme, jak příspěvek zpracovat. Probereme prostě všechno, co vás zajímá. Soutěž vyhlašují Postbellum a Pant ve spolupráci s partnery, jako je Český rozhlas, Česká televize, Mladá fronta Dnes, iDnes a mnoho dalších organizací. Všechny je najdete na uvedených soutěžních stránkách příběhy20.století.cz. Čas tedy máte do konce října. Na vaše příspěvky se moc těšíme. Ještě prosím věnujte pozornost tomuto závěrečnému poděkování. Třeba vás osloví a vy se k nám připojíte.
Poslouchali jste Příběhy 20. století.
Tento pořad čerpá hlavně ze sbírky Paměti národa. Vzpomínky natáčejí lidé ze sdružení Postbellum.
Tato nezisková organizace potřebuje vaši podporu. Všem, kteří posílají dary, děkujeme.
V poslední době nám nejvíc pomohli tito sponzoři.
Pánové Jan Dobrovský, Petr Pudil a Radek Pokorný, nadace Krokodýl a Škoda Auto.
Připojte se i vy. Můžete se stát členem Klubu přátel Paměti národa. To jsou lidé, kteří posílají každý měsíc bankovním převodem třeba 100 korunu, jiný i větší částku. Každý podle svých možností.
Čím víc vás bude, tím rozsáhlejší bude Paměť národa. Přihlaste se i vy. Prosíme, udělejte to na internetu. 3x2tv.pamětnároda.cz
Lidé z klubu dostávají například elektronický časopis, jsou zváni na výstavy, besedy, přednášky, divadelní a filmová představení a také třeba na výlety do míst, kde se příběhy odehrály. A mnoho dalšího. Děkujeme.
Naslyšenou se těší Mikuláš Kroupa.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.